Venecuēlas sociālistisko partiju 1999. Gadā izveidoja bijušais Venecuēlas prezidents Hugo Čaves, kura vadībā sociālisti atradās pie varas līdz pat viņa nāvei 2013. Gadā. Viņa sekotājs Nikolas Maduro centās turpināt Čaves aizsākto sociālistisko revolūciju, taču šo parlamentu vēlēšanu rezultāti liecina, ka viņa īstenotā politika ir cietusi sākāvi. Turklāt pats Maduro harismas ziņā netū nespēja līdzināties savam priešgājējiem. Sākotnēji rezultāti liecina, ka opozīcijā esošā demokrātiskās vienotības bloka koalīcija ir iegūsi 99 no 167 vietām parlamentā, jeb nacionālajā sapulcē, kamēr līdz šim valdošie sociālisti vien 46 vietas. Vēl 22 deputātu krēslu liktenis pagaidām nav zināms. Kā pēc rezultātu paziņošanas atzinis valsts prezidents Nikolas Maduro, šajā neveiksmē ir vainojams pret viņu uzsāktais ekonomiskais karš. Tomēr par spīti tam viņš šos rezultātus atzīst un pieņem.
Raugoties uz šiem rezultātiem, mēs esam šeit ar visu morāli un ētiku, lai atzītu šos nelabvēlīgos rezultātus, lai pieņemtu tos un paziņotu, ka mūsu Venecuēla, mūsu konstitūcija un demokrātija ir triumfējusi. Mēs to pieņemam.
Kā uzskata Maduro, vēlēšanās Venecuēlā ir uzvarējusi nevis opozīcija, bet gan kontrarevolūcija, kas cīnās ar tautu laikā, kad tā pati rada savu vēsturi. Prezidents arī aicinājis revolucionāros spēkus turpināt Hugo Čavis aizsākto Bolivāru revolūciju, rosinot vēl vairāk saliedēties, lai pretotos kontrarevolūcijas plānam. Opozīcijas spēki visas priekšvēlēšana kampaņas laikā apsūdzēja valsts prezidenta ļoti neveiksmīgas ekonomiskās politikas īstenošanā, kā arī valsts naftas resursu iztērēšanā. Tas noved pie tā, ka valstī katastrofāli trūks tādu ikdienai nepieciešamu preču kā piena, rīsu, kafijas, cukuru, miltu un eļļas. Inflācijas līmenis šajā gadā ir pārsniedzis 100%. Valsts iekšzemes koprodukts samazinājies par 10%, bet bezdarba līmenis ir aptuveni 18%. Par spīti Maduro apgalvojumiem par opozīcijas īstenoto ekonomisko karu, Rietumu ziņu aģentūras norāda, ka vēlētāju liela aktivitāte, vairāk nekā 70%, un opozīcijas pārliecinošā uzvara apliecina tikai to, ka ar prezidenta īstenoto politiku tomēr nav apmierināts pārliecinošs vairākums valsts iedzīvotāju. Tā kā balsu skaitīšana vēlēšanās joprojām turpinās, opozīcija cer, ka tai izdosies savu pārsvaru pār sociālistiem palielināt vēl vairāk. Ja izdotos parlamenta deputātu skaitu palielināt līdz 112 balsīm, opozīcija visticamāk mēģinātu panākt daudzu politi ieslodzīto, tostarp opozīcijas līdera Leopoldo Lopez atbrīvošanu, kā arī vēlētos atcelt no amata daudzas pašreizējās valdības ieceltās amatpersonas. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka šīs parlamenta vēlēšanas var uzskatīt arī par uzticības balsojumu pašam Nikolasam Maduro, un ļoti iespējams, ka pēc viņa pilnvaru termiņa puses nākamā gada aprīlī opozīcija varētu ierosināt arī referendumu par prezidenta turpmāk atrašanos amatā. Nobeigumā man jāpiebilst, ka dažu nedēļu laikā Latvijā Amerikā jau otrajā valstī sakāvi ir cietuši kreisās pārna politikas atbalstītāji. Atgādinām, ka arī Argentīnā par prezidentu tika ievēlēts labēji centriskais Buenos Airesas mērs Mauricio Macri, novainošajā amatā Kristīnu Kirchneri. Uģis Lībietis, Latvijas radio.